ክቡራት ሰማዕትና ኢብራሂም ዓሊየ ንሎሚ ዝተዳለወ ዜና ኤስቢኤስ ትግርኛ ሒዘልኩም ቀሪበ ኣለኹ። ፈለማ ግን ኣርስታቱ ንንጥፈታት ድሮ ሓድሽ ዓመት ሲድኒ ተወሰኽቲ ስጉምትታት ፀጥታ ክውሰድ እዮም። ብረት ዝዓጠቑ ፖሊስን ወታደራትን ክህልው ሰባት ትፅቢት ክገብሩ ኣለዎም ክብል ፕሪምየርታ ግዛት ኣፍሊጡ። ከቢድ ምንቅጥቃት መሬት ንታይዋን ኣናውፅዋ። መንግስቲ ሶማልያ ዘይሕጋውን መጥቃዕቲ ያብሉ ኣላውነት እዩ ብምባል ንኣፍልጦ እስራኤል ንሶማሊላንድ ኮኒኑ። ዝርዝራት ዜና። ፕሪምየር ግዛት ኒው ሳውት ዌልስ ክሪስ ሚንስ ሰባት ኩነታት ኣየር ወይ ስክፍታታት ድሕሪ መጥቃዕቲ ቦንዳይ ምስ ቤተሰቦም ንዘለዎም መደባት ሓድሽ ዓመት ክፀልዎም ከየፍቅዱ ተማሕፂኑ። ንሱ ድሕነት ማሕበረሰብ ንምሕላው ተወሰኽቲ ስጉምትታት ይውሰድለዉ ይብል። ብዙሓት ብረት ዝዓጠቑ ፖሊስን ወታሃደራትን ክህሉ ሰባት ትፅቢት ክገብሩሎዎም ይብል።
It's really important that if you are going to spend time with your family and friends that you do just that, and I want to send a clear message that New South Wales
ስድራ ቤታትኩምን መሓዝትኩምን ግዜ ከተሕልፉ እንተደሊኹም ከምኡ ክትገብሩ ብጣዕሚ ኣገዳሲ እዩ። ፖሊስ ኒው ሳውት ዌልስ ብዓብዪ ቁፅሪ ክወፁ ምዃኖም ንፁር መልእኽቲ ከመሓላልፍ ይደሊ። ኣብ ገሊዩ ኣጋጣሚታት ቅድሚ ሕጂ ርኢኹሞ ዘይትፈልጡ ብረትን ካልኦት መሳርሒታትን ዝዓጠቑ ደቂ ሲድኒ ወፂኦም ነታ ኣብ መሬት ዝመልክዐት ከተማ ኣብ ዘሰማቐሩሉ ድሕነት ህዝቢ ክንሕሉ ምዃናን ርእሰ ምትእምማን ደጊምና ክንመልሶ ኩሉ ንኽእሎ ክንገብር ምዃናን ንጹር መልእኽቲ ከነመሓላልፍ ፍጹም ኣድላይ ምዃኑ ንውስን። እዚኦም ሰባት ክዕወቱ ክንገድፎም ኣይኮናን። ከንቲባ ወይቨርሊ ዊል ነመሽ ፅምብላት ድሮ ሓድሽ ዓመት ኣብ ቦንዳይ ቢች ተሰሪዞም ኣለዉ፣ ካልኦት ንጥፈታት ግን ክቕፅሉ እዮም ይብል። ሚስተር ነመሽ ኣብዚ ሓድሽ ዓመት ናይቲ ከባቢ ምምሕዳር መደባት ምትእኽኻብ ንጥሪ 26 ክዝተየሉ ክራኸብ ይብል። ንሱ ንግዳዊ ዋኒናት እቲ ከባቢ ኣብ ንጥፈታት ንግደን ምጉዳል ኣጋጢሞን ይብል። ዓማዊል ክምለሱ ድማ መሕፅንታ ይቐርብ።
There has been definitely a downturn in patronage.
ኣብዝሒ ዓማዊል ክውስኽ ዝግብኦ ምጉዳል ተራእዩ ቀኒሱ እዩ። ንዕኦም ክንብል ኣብኡ ክንህሉ ኣለና፣ ብፍላይ ድማ ኣብዚ እዋን። ንዝኽሪቶም ኣብ መጥቃዕቲ ቦንዳይ ህይወቶም ዝሰኣኑ 15 ትንፋሳት ኣካል ንጥፈታት ድሮ ሓድሽ ዓመት ኣብ ቅድሚት ወደብ ሲድኒ ሃርበር ናይ ሓደ ደቂቕ ናይ ሕልና ጸሎት ክህሉ እዩ። ሰዓት 9 ድሕሪ ቀትሪ ድሮ ሓድሽ ዓመት ሃርበር ብሪጅ ብፃዕዳ ብርሃን ክኩላዕ እዩ። ሰላም ዝብል ቃልን ምስሊ ርግቢትን ድማ ናብኡ ክዝርግሑ እዮም። ሚኒስተር ብዝሒ ባህሊ ኒው ሳውት ዌልስ ስቲፈን ካምፐር እዚ ሓድሽ ዓመት ንምቕባል ኣገዳሲ መንገዲ ክኸውን ይብል።
We'll continue to work on how we honor the loved ones over in the future.
ንመጻኢ ንፈተውትና ከመይ ጌርና ክብሪ ንህብ ምስራሕና ክንቅጽል ኢና። ምስ ተዘክሮ እዞም ጽቡቓት ሰባት ኩሉ ግዜ ክንነብር ኢና። ኣብዚ ብደረጃ ከባቢና እውን ምስራሕና ክንቅጽል ኢና። ፕሬዚደንት ዩክሬን ቮሎዲሚር ዘለንስኪ እቲ በዓል 20 ነጥብታት መርሓ ግብርን ውዕል ውሕስነት ጸጥታን ክጠናቐቑ ኣብ ዝተቓረቡሉ እዋን ብዛዕባ ደባዊ ጉዳያት ምስ ፕሬዚደንት ዩኤስ ዶናልድ ትራምፕ ይዘራረብ ኣሎ። ፕሬዚደንት ትራምፕ ኣብ ፍሎሪዳ ዝርከብ ማራሎጎ መዘናግዒ ሆቴሉ ንፕሬዚደንት ዘለንስኪ ድሕሪ ምቕባሉ ክልቲኦም መራሕቲ ዩክሬንን ሩስያን ኩናት ከብክዕዩ ድሌቶም ኢሉ። እዞም ዘተታት ዝካየዱ ዘለዉ ኣብ ቀረባ ግዜ ዝተኻየዱ ናይ ሚሳይልን ድሮንን መጥቃዕታት ኣብ ልዕሊ ኪየቭን ምብራቃዊት ከተማ ስሎቪያንስክን ዘካተቱ ጽዑቓት መጥቃዕታት ኣየር ሩስያ ኣብ ልዕሊ ዩክሬን እናተኻየዱ እዮም። ፕሬዚደንት ዘለንስኪ ክልቲኦም ንኽልቲኦም ተሃዋሲ ጉዳያት ዞባ ዶንባስን ትካል ኑክሌሳዊ ፀዓት ዛፖሪዝያንን ዘካትቱ ብዙሓት ኣርስታት ኣልዒሎም ክዘራርብ እዮም ይብል። ሓደ ወሳኒ ስምምዕ ውሕስነት ፀጥታ ኣብ መንጎ ዩክሬንን ዩኤስን ዳርጋ ቅርብ ይብል። ድልድላት ውሕስነታት ፀጥታ የድልዮም። እዚ ክንዛትየሉ ኢና። ከምዚ መስለኒ እቲ ቀመር ግዜ እውን ልዑል ቆላሕታ ኣብ ቁጠባውን ክህሉ እዩ ኢለ ይኣምን። ምክንያቱ ኣብ ንብረት ሩስያ ኣብዚ እዋን ገንዘብ ኣሎ። እዚ ግን ንዩክሬን ዳግማይ ንምህናፅ እኹል ኣይኮነን። ምስቲ ፕሬዚደንት ዩናይትድ ስቴትስ ብዙሓት ተኣፈፍቲ ወይ ተነቀፍቲ ዛዕባታት ብተወሳኺ ክንዘራረበሎም ኢና። ሓደ 6.6 ዝዓቐኑ ምንቅጥቃት መሬት ንሰሜናዊ ምብራቕ ገማግም ባሕሪ ታይዋን ኣጥቂዑ። ኣብ መላ ዋና ከተማ ታይፐይ ድማ ህንፃታት ከም ዘንቀጥቅጡ ገይሩ። ነበርቲ ኣብ ዝቕፅሉ 24 ሰዓታት ንድሕረ ምንቅጥቃታት ዝምልከቱ ሓበሬታታት ክመፆም ኣብ ተጠንቀቕ ክፀንሑ ተሓቢሮም ኣለዉ። ምንቅጥቃታት ዝከታተል ዩኤስ ጂኦሎጂካል ሰርቬይ ማእከል እቲ ምንቅጥቃት 32.3 ኪሎ ሜትር ምብራቅ ዩላን ካንቲ ኣብ ባሕሪ 72.8 ኪሎ ሜትር ዕምቀት ኣብ ዘለዎ ይብል ሰብ መዚ ዕንወት ካብቲ ምንቅጥቃት ብተዛማዲ ውሱን ነይሩ ይብሉ ምክንያቱ ካብ ገምገም ርሕቕ ኢሉ ኣብ ዓሚቕ ባሕሪ ስለ ዘጋጠመ እዚ ነባሪ ኣብ ዩላን ካንቲ ብምሉእ እቲ ክሰት ዘፍርሕ ነይሩ ይብል
We were in the room back there when the earthquake started. It suddenly shook back.
እቲ ምንቅጥቃት ክጅምር እንከሎ ኣብ ድሕሪ ዘሎ ክፍሊ ነርና ሃንደበት ንላዕልን ታሕትን ኢሉ ኣንቀጥቂጡ ሰባት ዓብዪ ምንቅጥቃት እዩ ኢሎም ጨዲሮም ድሕሪኡ ንጎኒ ከንቀጥቅጥ ጀሚሩ ኣዝዩ ዘፍርሕ ነይሩ እቲ ምንቅጥቃት መሬት ንታይዋን ኣብዚ ሰሙን ንኻልኣይ ግዜ ዘጋጥማ ዘሎ እዩ 6.0 ባዶ ዝዓቐኑ ካልእ ምንቅጥቃጥ ዝሓለፈ ረቡዕ ኣጋጢሙ እዩ ሓደገኛ ክኸውን ተኽእሎ ዘለዎ ዝናብ ሞንሱን ንርሑቕ ሰሜን ኣውስትራልያ ኣብዝ ደናደለሉ ዘሎ እዋን ሚልዮናት ነበርቲ መላእ ደቡባዊ ምምሕዳር ኖርዘርን ቴሪቶሪን ግዛት ኩንስላንድን ንምዕላላቓት ይዳለው ኣለው ኣዝ ትሑት ፀቕጢ ኣየር ኣብ መላእ ጫፍ ሰሜን ምብራቕ ኣብዝ ፅዕቀሉ ዘሎ እዋን ከበድቲ ነጎድጓዳዊ ዝናባትን ሃንደበታዊ ምዕለቕላቓትን ክሳብ 300 ሚሜ ዝበፅሕ ዝናብ ክህሉ ትንበያታት የመልክቱ ቤት ፅሕፈት ኩነታት ኣየር ቢሮ ኦፍ ሜቴሮሎጂ ንፍሊንደርስ ክሎንካሪ ዌስተርን ከምኡውን ዲያማንቲና ሩባታት መጠንቀቕታ ምዕለቕላቕ ተዋሂቦም ኣለው ኣብ ኖርዘርን ቴሪቶሪ መጠንቀቕታታት ስጋት ምዕለቕላቕ ንወተርሃውስን ከባቢታት ባርክሊ ካርፔንትራን ሩባታት ገማግም ኣንሃምን ተዋሂቦም ኣለው ከበድቲ ህቦብላታት ብተወሳኺ ኣብ መላእ ከባቢታት ክፋል ሰሜን ምብራቕ ትሮፒካዊ ገማግም ባሕርታት ሰሜን ምዕራብን ዞናታት እቲ ወሽመጥ ወይ ጋልፍ ክህልው ተኽእለሎ መንግስቲ ሶማልያ ዘይሕጋውን መጥቃዕቲ ኣብ ሉኣላውነተይን እዩ ብምባል ንኣፍልጦ እስራኤል ነታ ንነብሳ ሪፓብሊክ ሶማሊላንድ ኢላ ትገልጻ ኮኒናቶ ዝሓለፈ ዓርቢ እስራኤል ንሶማሊላንድ ከም ነፃን ሉኣላዊትን ሃገር ኣፍልጦ ዝሃበታ ቀዳመይቲ ሃገር ኣብ ዓለም ኮይና እቲ ውሳነ ንዳይናሚክስ ናይቲ ዞባ ዳግማይ ክቆርፆ ይኽእል ሚኒስትራት ጉዳያት ወፃኢ ካብ ግብፂ ቱርኪየን ጅቡትን ንዓለም ለኸ ሰላምን ፀጥታን ስግኣት ክፈጥር ዝኽእል ሓደገኛ ምዕባለ ክብሉ ገሊፆሞ ሕብረት ኣፍሪካ እውን ነቲ ኣፍልጦ ነፂጎ እዩ ነባሪ ሞቃዲሾ ሓሰን መሓመድ ከምዚ ክብል ይገልፆ
This signifies that the conflict in the Middle East is now being imported into Somalia.
እዚ ዘመልክቶ ግጭት ማእከላይ ምብራቕ ናብ ሶማልያን ቀርኒ ኣፍሪካን ሕጂ ይተኣታቶ ከም ዘሎ እዩ እዚ ድማ ክንፃወሮ ዘይንኽእል እዩ ንኹሉ ነገር ብዝተፈላለየ መዳያት ዝፀሉ ከቢድን ፅልዋ ዘለዎን ስጉምቲ እዩ እቲ ህፁፅ ኣኼባ ዓረብ ሊግ ኣብ ካይሮ ኣምባሳደር ሶማልያ ናብ ዓረብ ሊግ ዓሊ ኦራሪ ዓለምለኻዊ ኣሰራርሓታትን ዞባዊ ርጋታትን ተናእስ ኣላ ክብል ንእስራኤል ከሲስዎ ኣሎ
إنما أعلنت عنه حكومة الاحتلال
The Israeli occupation government's announcement of its alleged recognition of the northwestern
مغلطي غوبت اوي منجس اسرائيل نمهاب افلطونتا سوماليلاند تباهيلا تصوع سميناوي معراباوي زوبا ناي سوماليا زتباهلا تغبار تصابون متنخاسنيو فصيمو تقبالنا زيبوليو ازي ندليت محبرسب عالم ድፍረት ዝተሓወሶ ብድሆን ነቲ ኣብ ምኽባር ሉኣላውነት ሃገራት ዝተመስረተ ኣህጉራዊ ስርርዓት ድማ ንዕቀት ዘመልክት እዩ እቲ ኣኼባ ሓደ መዓልቲ እስራኤል ነቲ መግለፂ ድሕሪ ምሃባ ብጠለብ ሶማልያ ዝተጋበ እዩ ኣብ ዜናታት ስፖርት ከዓ ኣልጀርያዊ ኮኸብ ሪያድ ማህረዝ ብፍጹም ቅላዕ መቕጻዕቲ ድሕሪ ዘመዝገባ ሽቶ ሃገሩ ኣልጀርያ ሰንበት ንቡርኪና ፋሶ ሓደ ባዶ ብምስዓር ናብ ዝቕጽል ዙር ዋንጫ ሃገራት ኣፍሪካ ሞሮኮ 225 ምሕላፋ ኣረጋጊጻ ኣላ ሻምፒዮን ኣፍሪካ ኣብ 1992-219 ዝነበረት ኣልጀርያ ካብ ክልተ ግጥማት ዝለዓለ 6 ነጥብታት ኣዋህሊላ ሓንቲ እውን ትኹን ሽቶ ከይተመዝገበታ ካብ ምድብ እዩ ሓሊፋ ኣላ ኣብቲ ምድብ ትርከብ ሱዳን ኣብ ካልኣይ ግጥማ ንኢኳቶርያል ጊኒ ሓደ ባዶ ድሕሪ ምስዓራ ሙስ ቡርኪና ፋሶ ማዕረ 3 ነጥቢ ኣዋህሊላ ናይ ምሕላፍ ዕድላ ክባቢላ ኣላ ብኻልእ ወገን ኣሰልጣኒ ሞሮኮ ዋሊድ ራግራጉ ሓድሽ ብሉፅ ኣፍሪካዊ ተጻዋታይ ኩዕሶ እግሪ ናይዚ ዓመት ተባሂሉ ዝተሰለመ ኣሽራፍ ሓኪሚ ሎሚ ሶኒ ናይ ፈለማ ተሳትፉ ኣብ ዋንጫ ሃገራት ኣፍሪካ 225 ከካይድ ኣብ ግጥም ኣንጻር ዛምብያ ክስለፍ ምዃኑ ኣፍሊጡ። ንሱ ንፈረንሳዊት ጋንቱ ፓሪስ ሰን ጀርማን ኣብ ግጥማት ዩኤፋ ቻምፕየንስ ሊግ ኣንጻር ባየር ሙኒክ ኣብ ወርሒ ሕዳር ኣብ ዝፃወተሉ ዝነበረ እዋኒ እግሩ መጉዳእቲ ዘጋጥሞ። እዚ ካብ ከተማ ሜልበርን ኣውስትራልያ ዝፍኖ ሬድዮ ኤስቢኤስ መደብ ትግርኛ እዩ። ዜና ኣብዚ ተፈጺሙሎ።